បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី ID Talk នៃសារព័ត៌មាន Cambodia Daily បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសេចសុជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់អ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីស្ថានភាពប្រឈមនៃគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh បាទជម្រាបសួរលោកសេចសុជាតិបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសុខសប្បាយជាទេលោកសេចសុជាតិបាទ
បាទសុខសប្បាយបាទ
បាទយើងខានជួបគ្នាយូរក្រែលណាស់ហើយបាទលោកសេចសុជាតិសូមយ៉ាងណាក៏ដោយសូមលោកមានប្រសាសន៍ឲ្យរៀងលឺបន្តិចហាក់បីដូចជាមិនសូវលឺលោកសេចសុជាតិ
អូបាទបាទបាទ
បាទលោកសេចក្ដីជាតិយើងដឹងស្រាប់ហើយថាផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាមានតិចជាង40គណៈបកទេដែលបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការប៉ុន្តែគណៈបកដែលធ្វើសកម្មភាពនយោបាយត្រូវគេមើលឃើញថាមានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមគណៈបកដែលធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក៏មានគណៈបកដែលបានធ្វើសកម្មភាពតែឯងនិងគណៈបកដែលបានធ្វើការចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាដែរក្នុងនោះគណៈបកខ្លះបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាដើម្បីកសាងកម្លាំងនយោបាយសម្រាប់ប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខប៉ុន្តែគណៈបកទាំងនោះសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងការកម្រិតកំហែងគ្រប់ពេលជុំវិញនៃការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនគណៈការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយនិងការប្តឹងប្តល់មន្ត្រីបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះចេះតែបន្តកើតមានជាបន្តបន្ទាប់អលុកសិសជាតើគណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកសពថ្ងៃនេះបានធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រទេសជាតិជាដុំកំភួនអ្វីខ្លះហើយក្រោមបរិបទនយោបាយដ៏តឹងតែងដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទសូមជួយ
បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធី Idea Talk នៃ Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ Cambodia Daily ដែលបានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងការជជែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នយើងគ្រប់គ្នាគឺសឹកសឹងតែបានដឹងច្បាស់ហើយថាទិដ្ឋភាពឬក៏ស្ថានភាពគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺហាក់បីដូចជាមិនមានសញ្ញាណាមួយដែលពួកគាត់អាចអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាជាមួយនឹងអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបករៀងខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាផងដែរហើយយើងដឹងហើយថាស្ថានភាពនេះវាបានប្រឈមកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយបញ្ហាប្រឈមភាគច្រើនគឺតកតងជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងអំណាចពីគណៈបកដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាណាគឺបានរៀបចំនៅគោលការណ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រជែងអំណាចណាមួយដែលខុសពីប្រកដីឬក៏ខុសពីគោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយយើងឃើញថាតាំងពីគណៈបកដ៏ធំមួយដែលយើងស្គាល់ថាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏ CNRP ដែរត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលនាពេលកន្លងមកណានៅចុងឆ្នាំ2017ដែរយើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរទិដ្ឋភាពនយោបាយនៅក្នុងកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដូច្នេះការផ្លាស់ប្ដូរនេះវាមិនបានធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ធ្វើសកម្មភាពពេញលេញស្របទៅនឹងអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈគណៈបកនយោបាយខ្លួនឯងផងក៏ដូចជាមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាគោលបំណងនៃការរៀបចំស្របទៅនឹងគោលនយោបាយដែលគណៈបកនីមួយៗលើកឡើងហើយនៅពេលដែលស្ថានភាពកំពុងតែមានភាពច្បុកច្បល់ហ្នឹងយើងបានឃើញថាសកម្មជនគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាសកម្មជនសង្គមយុវជនដែលធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដែលមិនស្របជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺតែងតែទទួលរងនៅការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ហើយក៏មានអ្នកខ្លះរហូតទៅដល់មានការដាក់ ទណ្ឌកម្មទៅតាមរដ្ឋបាលតុលាការហើយក៏មានការឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ហើយដំណោះស្រាយទាំងអស់នេះហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានពន្លឺណាមួយដែលអាចឲ្យពួកគាត់ទាំងដោះស្រាយឬក៏អាចនៅក្រៅឃុំបាននៅឡើយទេហើយយើងដឹងទៀតថាបញ្ហាទាំងអស់នេះវាកើតចេញពីភាពមិនគេហៅថាមិនស្របនៃផ្នត់គំនិតនយោបាយរវាងសកម្មជនដែលគ្រប់គ្រងក្រមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដូច្នេះស្ថានភាពនេះគឺបានបំផែកក្រមគណៈបកនយោបាយយើងដឹងថាបើយោងទៅតាមលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានដល់ទៅជិត50គណៈបកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នេះបានបែងចែកទៅជា3ផ្នែកជាឬក៏3ក្រមដែលសំខាន់សំខាន់ទី1គឺក្រមសម្ព័ន្ធភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមានការប្រមូលផ្ដុំគណៈបកជាច្រើនរហូតដល់ជិត30គណៈបកដើម្បីបង្កើតបានជាក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនៅផ្ដាល់ជបល់ហើយពួកគាត់មានតួនាទីនិងមានប្រាក់ខែដែលទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលហើយអាចធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយមិនសូវមានការភ័យខ្លាចដូចក្រុមទី2ដែលជាក្រុមសម្ព័ន្ធភាពដែលស្ថិតនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយយើងឃើញហើយនាពេលថ្មីថ្មីនេះគឺយើងឃើញមានសម្ព័ន្ធភាពថ្មីមួយទៀតដែលបង្កើតឡើងពីមុនមាន4គណៈបកហើយឥឡូវនេះគឺមានគណៈបកកម្ពុជានិយមបានទៅចូលរួមនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពអនាគតឆ្ពោះទៅមុខអញ្ចឹងជាដើមហើយក្រុមគណៈបកនេះក៏យើងបានឃើញដែរថាបានចងសម្ព័ន្ធភាពហើយក៏ទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាចំនួន3អាសនៈដែរដូច្នេះយើងក៏ឃើញថាវាមានសម្លេងទូចមួយនៅក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឃើញមានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានណាមួយកើតឡើងចេញពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង3រូបនៅមកពីគណៈបកដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅឡើយនោះទេហើយបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលគេមើលឃើញថាក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមគណៈបកកាន់អំណាចនៅឡើយហើយក៏ជាបញ្ហាមួយដែលយើងមើលឃើញថាក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក៏មិនទាន់មានរូបភាពណាមួយដែលអាចបញ្ជាក់ថាពួកគាត់នឹងអាចរៀបចំខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពេញរូបរាងដើម្បីត្រៀមប្រគល់វិជ័យការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2017និង2018នៅឡើយទេហើយយើងនៅឃើញមានក្រុមគណៈបកនយោបាយមួយទៀតគឺស្ថិតនៅជាក្រុមគណៈបកឯករាជ្យមួយដាច់ដោយពួកគាត់មិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តថាទៅចូលរួមនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ក្រុមគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកដែលគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យដែលមាន5បកកន្លងមកនេះនៅឡើយដូច្នេះហើយគណៈបកតូចតូចជាច្រើនផ្សេងទៀតនឹងគឺនៅព្យាយាមអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយឈរនៅលើចំណុចឯករាជ្យមួយក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពនឹងគឺវាមិនមានពន្លឺណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានការរង្គោះរង្គើទៅដល់សម្ព័ន្ធភាពនៃគណៈបកតែពីនទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមគណៈបកតូចៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចនឹងជ្រើសរើសយកសម្ព័ន្ធភាពមួយនៅមុនការបោះឆ្នោត2028ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់2027ខ្ញុំមើលទៅថាពួកគាត់ប្រហែលជាមិនទៅចូលរួមកន្លែងណាមួយពួកគាត់នៅមានគេហៅថាមោទកភាពទៅលើក្រុមខ្លួនថាក្រុមខ្លួននឹងអាចបញ្ចេញយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដូច្នេះពួកគាត់នឹងព្យាយាមប្រើប្រាស់ឱកាសហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការពិនិត្យមើលទៅលើអនាគតនៃក្រុមគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាវាមិនមានសញ្ញាណាមួយថាពួកគាត់នឹងទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ទេបើសិនជាពួកគាត់មិនសម្រេចចិត្តទៅចូលរួមនៅក្នុងក្រុមនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយឬក៏សម្ព័ន្ធនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគ ុំសង្កាត់2027នេះ
បាទ
ហើយចំណុចដែលយើងឃើញថាស្ថានភាពគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺយើងសង្កេតឃើញចំណុច3ដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរណាគឺទី1គឺតកតងជាមួយនឹងការកំណត់សិទ្ធិរបស់សកម្មជនឬក៏អ្នកដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិជាធិបតេយ្យពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយដោយយើងឃើញថាការកំណត់នេះគឺវាមានលក្ខណៈតឹងរឹងមែនតែនហើយការបំបិតសិទ្ធិថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺអតីតសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានរំលាយហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងពិបាកងើបឡើងមែនតើហើយក៏យើងបានឃើញដែរថានៅពេលដែលសកម្មភាពនេះមិនអាចធ្វើបានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គេហៅថាកម្លាំងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីមុនហ្នឹងដោយមានអ្នកខ្លះទៅងាកទៅគ្រប់គ្រងឬក៏បង្កើតឲ្យគណៈបកដែលជាដើមកំណើតរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងឲ្យអាចបន្តការចូលរួមការប្រកួតប្រជែងនៅឆ្នាំ2022ហើយទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មួយចំនួនហើយនឹងបន្តទៅ23ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានកាត់ផ្តាច់វិញដោយដាក់ថាមិនមានសពតកំណើតអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងក៏វាមិនទទួលបាននៅអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដូចអ្វីដែលពួកគាត់បានគ្រោងទុកអីចឹងជាដើមដូច្នេះនេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលយើងមើលឃើញថាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022នឹងផងដែរហើយចំណុចទី2គឺយើងមើលតកតងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺដោយសារតែសំឡេងអ្នកជាធិបតីមិនមានកម្លាំងរឹងមាំឬក៏ខ្លាំងក្លាហ្នឹងវាបានបង្កើតឲ្យមានរបាំងធ្ងន់ធ្ងរមែនតើហើយពេលហ្នឹងក៏យើងបានឃើញដែរថាតាមរយៈរបាំងនេះវាបានរារាំងទៅដល់សេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាសេរីភាពសារព័ត៌មានក្រមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលយុវជនដែលធ្វើកិច្ចការសង្គមមួយចំនួនហ្នឹងក៏ទទួលរងនៅបទចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់មានការឃុំខ្លួនដោយចោទទៅលើប្រធានបទដូចជាបទល្មើសថាបង្កវិធានសាធ្វើឲ្យមានភាពណាច្បុកច្បល់នៅក្នុងសង្គមហើយញុះញង់អីចឹងជាដើមណាដែលកត្តានេះវាបានបង្កើតឲ្យមានការរិះគន់ជាខ្លាំងពីសំណាក់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសគឺពីក្រុមអ្នកដែលមាននិន្នាការស្របឬក៏កាន់នៅលទ្ធិជាធិបតេយ្យចឹងជាដើមនេះគឺជាបញ្ហាធំទី2ដែលយើងមើលឃើញថាវាបានកើតឡើងនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាហើយចុងក្រោយគឺរឿងមួយដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺបញ្ហាទំនាក់ទំនងការទូតឬក៏ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងប្រទេសមួយចំនួនទៀតហើយយើងឃើញថាការគាំពៀផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគឺត្រូវបានរឹតបន្តឹងរហូតដល់មានការដក EBA GSP ហើយនឹងមានការតម្លើងពន្ធអីមួយចំនួនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាចលករមួយដែលជំរុញឲ្យកម្ពុជានឹងងាកចេញពីការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសលោកសេរីងាកទៅកាន់ប្រទេសចិនច្រើនជាងមុនហើយកម្ពុជាក៏សង្ឃឹមថាចិននឹងវិនិយោគហើយនឹងផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគម្រោងដោយមិនធ្វើការដាក់នៅលក្ខខណ្ឌច្រើនដូចប្រទេសលោកសេរីអញ្ចឹងជាដើមតែបញ្ហាទាំងអស់នេះក៏យើងដឹងដែរថាទោះបីជាស្ថានភាពថាចិនធ្លាប់បានជួយកម្ពុជាច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏យើងឃើញថាចិនវាជួបបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែរហើយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនហ្នឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដូចគ្នាយើងលើកឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលកំពុងតែជាប់គាំងហើយកំពុងតែរកវិធីដោះស្រាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងជាដើម ដូច្នេះសរុបមកវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺវាកើតចេញពីបញ្ហាជំរងចម្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជាហើយកត្តាទាំងអស់នេះវាបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយមួយមួយក៏ដូចជាសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដោយដើម្បីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងវាមានបញ្ហាมันអាចអនុវត្តទៅបានដោយរលូនដូចមុនឆ្នាំ2017អីចឹងជាដើមបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសិស្សជាតិលោកសិស្សជាតិតើលោកគិតថាកត្តាអ្វីខ្លះដែលជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយលោកដឹងស្រាប់ហើយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកណានិយាយអីក៏គុកអ្នកណានិយាយអីក៏គុកដែរតើឲ្យគណៈបកនយោបាយឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សង្គមសិវិលនឹងមានសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចទៅក្នុងការបញ្ចេញនូវទស្សនៈយោបល់ឬក៏ការធ្វើសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមនោះលោកសេសជាតិបាទ
បាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃបញ្ហាកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នយើងបានដឹងហើយថាបញ្ហាប្រឈមគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកម្រិតសេរីភាពនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជានេះគឺជាបញ្ហាធំណាស់បាទនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែអ្នកនយោបាយមិនមានឱកាសនៅក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពមិនមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពស្របទៅនឹងអ្វីដែលមានចៃនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាហើយជាពិសេសគឺក្រមសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់មិនសូវជាមានភាពគេហៅថាសកម្មបាទមិនសូវមានភាពសកម្មទេដោយសារតែពេលដែលចុះទៅមូលដ្ឋានឬក៏ទៅតាមសហគមន៍ម្ដងហ្នឹងគឺតែងតែមានការការតាមដានតាមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរប្រចាំនៅមូលដ្ឋាននីមួយៗហ្នឹងដូច្នេះហើយក្រុមសកម្មជនពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះគឺពិបាកនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពពីបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗហើយនឹងដំណោះស្រាយដែលពួកគាត់អាចទៅជួយពួកគាត់អីចឹងបានណាអានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមទី1ទី2យើងមើលទៅលើបញ្ហាប្រឈមតាមរយៈការដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសផងយើងគឺកម្ពុជាហ្នឹងมันមានភាពនឹងណោហ្នឹងគឺវាបង្កឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយនាពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញហើយទោះបីជាកម្ពុជាទទួលបាននៅការរីកចម្រើនឬក៏សេដ្ឋកិច្ចវាមានការកើនឡើងប្រមាណជា 5-6% ក្នុងឆ្នាំ2023-2024នឹងក៏ដោយក៏យើងនៅឃើញថាបញ្ហានេះគឺវាមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយើងឃើញហើយគឺក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យក្រុមហ៊ុនទេសចរក្រុមហ៊ុនរកស៊ីមួយចំនួនដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាមិនមានសកម្មភាពផុសផុលហើយនឹងទទួលបានផលចំណូលច្រើនដូចពីមុនទេហើយធ្វើឲ្យបញ្ហានេះវាក្លាយទៅជាបញ្ហាប្រឈមតកតងជាមួយនឹងការដាក់ទុនរបស់ពួកគាត់ហើយតាមរយៈលទ្ធផលមិនឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងពិបាកនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមអ្នកវិនិយោគទុនអន្តរជាតិដែរដោយសារតែក្រុមអ្នកវិនិយោគទុនអន្តរជាតិចង់ដាក់ទុនវិនិយោគមួយកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលរកស៊ីនៅកម្ពុជាហ្នឹងហាក់បីដូចជាធ្លាក់ដៃខ្ញុំប្រើពាក្យថាធ្លាក់ដៃមានន័យថាគាត់ដូចហាក់បីដូចជាមិនទាន់អាចពង្រឹងខ្លួនឲ្យស្របទៅនឹងដៃគូដែលជាអ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិដែលចង់ឲ្យពួកគាត់ធ្វើនៅទៅបានទេដូច្នេះហើយវាទាមទារឲ្យមនុស្សទាំងអស់ពិចារណាហើយនឹងធ្វើការពង្រឹងផ្នែកសមត្ថភាពណាហើយនឹងធនធានជាពិសេសគឺតកតងជាមួយនឹងក្រមសីលធម៌ដែលត្រូវពង្រឹងជាអតិភិបពីព្រោះហេតុអីបានខ្ញុំលើកថាក្រមសីលធម៌ក៏វាមានចំណែកនៅក្នុងហ្នឹងដោយសារតែទស្សនវិជ្ជានៅក្នុង ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងរយៈពេលប្រហែលជិត10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមានការបោកប្រាស់ច្រើនដែលជាប្រធានបទមួយក្តៅហើយធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគកិនអន្តរជាតិហ្នឹងក៏វាមានការពិចារណាថាចុះបើសិនជាគាត់ចូលទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគកម្ពុជាហើយមានការបោកប្រាស់សម្បីតែជនជាតិឯងក៏មានការបោកប្រាស់ដែរតែពួកគាត់ជាជនបរទេសគាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានដោយវិធីណានៅពេលដែលប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាហ្នឹងมันទាន់ត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏សន្ទុះអន្តរជាតិវាតម្លៃវិជ្ជមានល្អប្រសើរទៅឡើយណាដូច្នេះវាគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងត្រូវតែពិចារណាទាំងអស់គ្នាតើយើងអាចធ្វើអីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងអាចទទួលបាននៅទំនុកចិត្តពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគធំៗអញ្ចឹងជាដើមហើយបញ្ហាបាទ
បាទប៉ុន្តែ
ខ្ញុំសូមបញ្ហាបាទសូមជ័យ
បាទសូមជ័យ
បាទខ្ញុំចង់លើកបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតដែលធ្ងន់ធ្ងរនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលបញ្ហាទី3ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ណាទី1គឺសេរីភាពផ្នែកនយោបាយទី2បញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងសារព័ត៌មានហ្នឹងហើយយើងដឹងថាសារព័ត៌មានគឺជាស្ថាប័នមួយដែលជាភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្ពុជាទៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលអញ្ចឹងនៅពេលដែលព័ត៌មានពិតมันអាចឆ្លើយมันអាចបញ្ជូនចេញទៅសហគមន៍អន្តរជាតិបានអញ្ចឹងវាក៏រាំងស្ទះទៅដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមអ្នកវិនិយោគដែរហើយយើងឃើញហើយនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាក្រោយនេះគឺមានការចាប់អ្នកកសែតដែលគាត់ធ្វើការជាទម្រង់ឯករាជ្យណាដែលมันមានស្ថាប័នអីអីហ្នឹងអញ្ចឹងវាក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែរដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិហើយយើងតាមដានព័ត៌មានហ្នឹងយើងឃើញថាកសែតអន្តរជាតិធំធំជាច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដូចជាការចាប់ខ្លួនថ្មីថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងណាដូច្នេះវាធ្វើឲ្យរូបភាពកម្ពុជាហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាកាន់តែមិនល្អទៅមិនល្អទៅហើយវាជាបញ្ហាដែលត្រូវធ្វើការដោះស្រាយដោយឈរទៅលើមូលដ្ឋានមួយចំនួនណាបើសិនជាយើងមិនដោះស្រាយទេក៏យើងអាចនឹងជួបបញ្ហាដែរហើយខ្ញុំនឹងជូនដំណោះស្រាយក្រោយពេលដែលសំណួរផាន់បងចង់សួរមុននេះបាទ
សូមបាទខ្ញុំចង់សួរថាជាថាសប្ដថ្ងៃនេះលោកដឹងស្រាប់ហើយថាស្ទើរតែគ្រប់គណៈបកតាហើយមិនឃើញធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាដុំកំភួនណាមួយទេសំបីតែចេញសាររឿងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាព្រំដែនពាក់ព័ន្ធបញ្ហា CLV ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាទឹកដីអីហ្នឹងក៏ស្ងាត់ឈឹងជងុំអញ្ចឹងដែរតើលោកគិតថាបើសិនជាគណៈបកនយោបាយសប្ដថ្ងៃនេះបើគណៈបកនយោបាយហើយមិនហ៊ាននិយាយដូច្នេះអញ្ចឹងថាតើពួកគាត់នាំគ្នាបើបកនយោបាយដើម្បីអ្វីទៅបាទលោកសេសជាតិ
ការពិតទៅយើងដឹងហើយថាប្រជាប្រដ្ឋគឺជាម្ចាស់អំណាចគាត់គឺជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តតែគួរជ្រើសរើសមេដឹកនាំបែបណាហើយនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយើងឃើញហើយថាពេលបច្ចុប្បន្នសូម្បីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំមើលឃើញថាក្រៅពីមេដឹកនាំចាស់ដែលធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពសស្រាក់សស្រាំហើយមានកម្លាំងបហៈបហែលជាមួយនឹងគណៈបកការអំណាចគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងមើលឃើញថាវាមានតុល្យភាពខ្លះនៅក្នុងការរៀបចំសង្គមផងយើងណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្នគណៈបកទាំងអស់ហាក់បីដូចជាមិនមានសកម្មភាពនេះគឺប្រហែលជាពួកគាត់មានវិបត្តិរៀងរៀងខ្លួនឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជានៃគណៈបកនយោបាយនីមួយៗហើយជាពិសេសយើងឃើញឲ្យគណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មីដែលទើបតែស្នើសុំបង្កើតឡើងឯក្រោយក៏ជួបបញ្ហាប្រឈមមិនចេះចប់ដែរហើយស្ទើរតែគ្មានគណៈបកនយោបាយណាមួយអាចធ្វើសកម្មភាពពេញលេញបានទេបើសិនជាពួកគាត់មានគោលនយោបាយមិន ស្របឬក៏ធ្វើឲ្យរាំងស្ទះទៅដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនាពេលបច្ចុប្បន្នអ៊ីចឹងណាដូច្នេះហើយលុះត្រាណាតែគណៈបកនយោបាយតូចតូចឬក៏គណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ហ្នឹងពិចារណាដោយស្វែងរកដំណោះស្រាយហើយដំណោះស្រាយដែលខ្ញុំចង់លើកហ្នឹងគឺខ្ញុំភ្ជាប់មកជាមួយនេះគឺខ្ញុំចង់លើកយក3ចំណុចដើម្បីចៃរំលែកដើម្បីឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសគឺអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះយកទៅពិចារណាមិនមែនជាការថាត្រូវតែធ្វើទេតែយកពិចារណាតើយើងចង់ធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះជាប់គាំងនៅត្រឹមនេះឬក៏យើងចង់ធ្វើឲ្យវាមានភាពផុសផុលហើយនឹងមានការកើនឡើងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាប្រដ្ឋបន្ថែមទៀតហើយបើសិនជាមិនធ្វើសកម្មភាពមិនធ្វើឲ្យពជាបរដ្ឋមើលឃើញទេអញ្ចឹងដំណោះស្រាយរបស់ពួកគាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាมันអាចស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានទេហើយខ្ញុំដឹងថាសកម្មជនគណៈបកនយោបាយទាំងអស់គឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងឬក៏ធ្វើការតាមដាននៅរាល់សកម្មភាពរបស់ពួកគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗនៅតាមសហគមន៍ដោយអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានណាអញ្ចឹងគាត់បង្កើនការឃ្លាំមើលហើយនឹងការជួបជុំនេះជារយៈនេះយើងដឹងហើយថាបើសិនជាការជួបជុំណាដែលមិនជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យបានដឹងទេគឺសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ហាប្រឈមថាជាក្រុមអ្នកដែលធ្វើវិធានសាណាឬក៏ធ្វើស្អីមួយដែលប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអីចឹងជាដើមណាដូច្នេះហើយអ្នកនយោបាយគួរតែពិចារណាហើយជូនដំណឹងហើយនឹងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏ជួបជុំជាមួយនឹងសកម្មជនដើម្បីពន្យល់ពួកគាត់ឲ្យយល់អំពីលទ្ធភាពឬក៏លទ្ធផលនៅក្នុងការចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងសហគមន៍តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយត្រូវពិចារណានៅក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសូមគុំប្រើប្រាស់តួនាទីមួយដែលហៅថាខ្លួនជាអ្នកធំត្រូវតែធ្វើជាមេហើយមិនមានការប្រកួតប្រជែងតាមទម្រង់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំអីចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដគេធ្វើការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈផ្ទៃក្នុងហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគាត់នឹងអាចរកវិធីដើម្បីបញ្ជ្រាបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយក៏អាចនឹងមានការជួយជ្រុំជ្រែងពីក្រមយុវជនក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយដែលគាត់មាននានាការឬក៏ស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងដូចគ្នាហើយក៏មានការតេទៀងណាទៅលើការគាំពៀផ្នែកឧបត្ថម្ភសម្ភារៈឬក៏របស់របរដើម្បីអាចឲ្យក្រមអ្នកវិជាធិបតេយ្យនឹងអាចអនុវត្តកិច្ចការរបស់ខ្លួននៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមរបស់ក្រមអ្នកវិជាធិបតេយ្យដូចគ្នាដែរបើសិនជាមិនធ្វើនៅក្នុងទម្រង់នេះទេខ្ញុំជឿជាក់ថាការដែលធ្វើឲ្យវិជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានការរីកធំធាត់ជាងមុនហ្នឹងគឺមិនអាចទៅរួចទេអានឹងគឺជាដំណោះស្រាយទី1ដែលខ្ញុំយល់ថាពួកគាត់ត្រូវតែធ្វើដោយប្រកាន់នៅឬក៏បង្កើតនៅគោលការណ៍រួមមួយគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងដោយធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលចង់បានតួនាទីធំនៅក្នុងគណៈបកហើយចង់ដឹកនាំអ្នកដទៃនៅក្នុងក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺត្រូវតែអនុវត្តគោលនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងប្រកួតប្រជែងដោយឈរទៅលើគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវហើយមានការអ្នកដាក់ចេញជាយុទ្ធសាស្ត្រតែម្ដងទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានហើយចំណុចទី2គឺគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនថារដ្ឋាភិបាលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋឬយុវជនទេគឺត្រូវចូលរួមជួយគ្នានៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយមានតែប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់អំណាចទេទើបអាចតម្រែតម្រង់អ្នកនយោបាយហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយគោរពនៅតួនាទីរបស់ខ្លួនដូចអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាក្នុងគោល គេហៅថាគោលការណ៍ដែលមានចៃនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈនៃគណៈបករបស់ខ្លួនដែលតាំងចិត្តថាធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមរបស់សង្គមហើយនិងប្រទេសជាតិហ្នឹងហើយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែពិចារណាឈរទៅលើគោលការណ៍ផលប្រយោជន៍រួមរបស់សង្គមក្នុងនាមខ្មែរតែមួយដូចគ្នាទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានហើយបើសិនជាយើងអាចបង្រួបបង្រួមបានយើងនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមនៅកម្ពុជានឹងអាចមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងការប្រែប្រួលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយហើយនិងសង្គមនេះហើយគឺជាបរិបទមួយដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឆ្លងផុតពីភាពក្រីក្រក៏ដូចជាអាចដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលឬក៏បញ្ហាជាប់គាំងទាំងអស់ដែលកំពុងតែមានហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវការរួមគ្នាដោយប្រើប្រាស់ក្នុងនាមជាសម្លេងអ្នកជាធិបតីដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាខ្នងឬក៏ជានេះគឺជាគេហៅថាជាគ្រឹះនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់យើងដែលក្នុងនាមជាម្ចាស់អំណាចមួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងហ្នឹងហើយនឹងចុងក្រោយគឺត្រូវនាំគ្នាជំរុញហើយនឹងលើកយកបញ្ហាទាំងអស់មកជជែកជាសាធារណៈដូចជាក្នុងករណីថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញហើយថានៅពេលដែលមានការជជែកពេញញែកទៅលើបញ្ហា CLV DTA នៅតំបន់ភូមិភាគឥសានអីចឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយជំហានក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមិនប្រកាសថាវានឹងអាចដូចអ្វីដែលការគិតការចង់បានផលប្រជាប្រដ្ឋទេបើសិនជាប្រជាប្រដ្ឋមិនយកចិត្តទុកដាក់ហើយមិនតាមដានបញ្ហាហ្នឹងឲ្យបានជាប់លាប់ហើយនឹងស៊ីជម្រៅបន្ថែមដូច្នេះការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាប្រដ្ឋបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យធ្វើការនៅជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសផងយើងមិនថាទស្សនវិជ្ជានោះជាទស្សនវិជ្ជាបែបណាទេគឺត្រូវតែធ្វើការរីកានព័ត៌មានពិតទៅដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទើបមនុស្សទាំងអស់មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តហើយគួរតែសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រែក្លាយស្ថានភាពឬក៏បញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះឲ្យក្លាយទៅជាឱកាសដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាអាចឆ្លងផុតហើយអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ស្មើគ្នាទៅតាមកម្រិតហើយនិងលទ្ធភាពនៃតួអង្គនីមួយៗដែលជាអ្នកសម្រេចចិត្តដើម្បីកែប្រែឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពសង្គមផងយើងដូច្នេះដំណោះស្រាយទាំង3ចំណុចនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាវាអាចជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពឬក៏ស្ថិរភាពនៃប្រព័ន្ធនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយនិងសន្តិសុខនៅកម្ពុជានឹងអាចមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហើយក៏អាចងាកទៅមានការបង្រួបបង្រួមនិងផ្សះផ្សានយោបាយជាដែរបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋដើរតួធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យនយោបាយកម្ពុជាត្រូវតែឈរទៅលើគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិទាំងបាន
បាទអរគុណច្រើនលោកសិស្សជាតិកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលានេះគណៈបកកម្ពុជានិយមបានចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតដើម្បីបង្រួបបង្រួមកម្លាំងនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2027និង2028ខាងមុខនេះតើសកម្មភាពនយោបាយដោយឯកឯងឬនឹងការធ្វើសកម្មភាពដោយច្បាច់បញ្ចូលគ្នាដូចជាការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតបែបនេះវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិកម្រិតណាដែរទៅបាទលោកសិស្សជាតិ
បើសិនជាយើងនិយាយពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់ក្រមសម្ព័ន្ធភាពអនាគតឈ្មោះតមុខរបស់អ្នកជាធិបតីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាការបង្រួមបង្រួមគ្នាគឺជារឿងល្អ
បាទ
នេះវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់អ្នកជាធិបតីក៏ប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំសង្កេតមើលអំពីផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកជាធិបតីហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយដែលស្ថិតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធអ្នកជាធិបតីហ្នឹងថាបីដូចជាមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាច្រើនទេទោះបីជាបង្ហាញថាពួកគាត់បានបង្រួមបង្រួមគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានឃើញគាត់បង្ហាញអំពីគោលការណ៍នៃការចងសម្ព័ន្ធភាពនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់ក្រមសម្ព័ន្ធភាពអ្នកនយោបាយជាតិថ្វាយនេះមិនបានថាពួកគាត់នឹងប្រកាន់នៅគោលជំហរ នយោបាយបែបណាទេហើយគាត់ប្រើប្រាស់គោលនយោបាយអីនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមនិងផ្សះផ្សាក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងដូចខ្ញុំបានលើកថាពួកគាត់គួរតែមានការបញ្ជាក់ថាពួកគាត់នឹងធ្វើឲ្យមានគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងណាហើយនេះបានខ្ញុំលើកយកបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងមកនិយាយនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងដោយសារតែបទពិសោធន៍យើងមើលឃើញថានាពេលអតីតកាលហ្នឹងគឺមានតែគណៈបកពីរគឺគណៈបកភ្លើងទៀនហើយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលមានក្រុមតែពីរបកឯងគឺគាត់មកគាត់បែងចែកក្រុមសិទ្ធិមនុស្សដែលមានលោកកឹមសុខាជាប្រធានបកហ្នឹងគឺគាត់ទទួលតួនាទីខមមែនក៏ប៉ុន្តែតួនាទីដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងបើសិនជាគណៈបកនឹងឈ្នះឆ្នោតគាត់នឹងទៅកាន់ជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិហើយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានលោកសំរងស៊ីជាប្រធានហ្នឹងគឺនឹងធ្វើជាមេដឹកនាំនៅក្នុងអង្គនីតិប្រតិបត្តិកាលនោះគឺវាមានការបែងចែកបែបហ្នឹងគឺវាមានភាពច្បាស់លាស់ដោយសារវាមិនមានគណៈបកច្រើននៅពេលហ្នឹងណាហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានដល់5គណៈបកអញ្ចឹងជាទូទៅបើសិនជាបង្កើតគណៈអចិន្ត្រៃយ៍មួយឬក៏បង្កើតលេខាធិការដ្ឋានមួយក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង5ហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាមេដឹកនាំមួយមួយហ្នឹងគឺសិតតែអាចសម្លឹងមើលតួនាទីធំនៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលបច្ចុប្បន្នបើសិនជាយើងមើលថាបើគាត់មានលេខាធិការដ្ឋានឬក៏គាត់រៀបចំស្អីមួយដើម្បីដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងច្បាស់ជាមានអ្នកអន់ចិត្តហើយអ្នកអន់ចិត្តហ្នឹងអាចនឹងចាក់ចេញពីសម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងបើសិនជាគាត់មិនទទួលបានតួនាទីធំណាមួយនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងដូច្នេះគាត់ចាត់ទុកថាខ្លួនគាត់គួរតែដើរចេញហើយតើការដើរចេញវាធ្វើឲ្យបែកបាក់សម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិរួចបាត់ហើយដូច្នេះតើតែគណៈបកទាំង5ហើយនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពបើថ្ងៃក្រោយមានទៀតលុះត្រាណាតែគាត់បង្កើតឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងតើតែមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពយើងលើកឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានមួយចឹងអ្នកណាដែលចង់ធ្វើជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានហ្នឹងមកពីបកដែរក៏បានដែរឲ្យគាត់ដាក់ឈ្មោះជាបេក្ខជនទៅហើយធ្វើការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបង្កើតនៅគោលនយោបាយការពារដេញដោលគ្នាហើយដូចជាការប្រកួតប្រជែងតឹងរឹងមួយនៅផ្ទៃក្នុងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថាអពិតជាបុគ្គលដែលមានចំណេះដឹងមានជំនាញនិងចំណេះច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺពិតជាស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធាននៃលេខាធិការដ្ឋានឬក៏ក្រុមដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាពអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបើតែបើមិនធ្វើបែបហ្នឹងទេបែងចែកទៅតាមគោលការណ៍ក្នុងនាមជាប្រធានបកនេះប្រធានបកនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្ព័ន្ធភាពនេះមិនមានអាយុវែងទេហើយវាងាយក្នុងការបែកបាក់មែនទែនហើយបើសិនជានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅឆ្នាំ2027 2028ក៏ខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្ព័ន្ធភាពនេះគឺងាយនឹងបែកបាក់ដោយសារតែមិនមានគោលការណ៍រួមមួយដែលឯកភាពចេញពីគណៈបកទាំង5ឬក៏សមាជិកនៃសម្ព័ន្ធភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាអាចធ្វើអានឹងបានលុះត្រាណាតែមេដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងកុំគិតថាតើតែខ្លួនមានឥទ្ធិពលនិងអំណាចនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងទើបរួបរមអានឹងទើបអាចមានសង្ឃឹមហើយគួរតែផ្ដល់ឱកាសទៅឲ្យបើគាត់មិនមែនជាប្រធានបកក៏ដោយគាត់មិនមែនជាថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដោយតែបើសិនជាមានបុគ្គលណាដែលមានសក្តានុពលអាចដឹកនាំក្រុមអ្នកវិជាធិបតីទាំងបានគួរតែពិចារណានៅក្នុងការបើកលំហឲ្យមានការចូលរួមពីក្រុមភាគីឬក៏ក្រុមទ្រង់ទ្រីទាំងអស់ហើយការបើកបែបនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាក៏អាចនឹងមានគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗទៀតដែលមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តចូលទៅក្នុងសម្ព័ន្ធណាមួយក៏គាត់នឹងធ្វើការពិចារណាថាគួរតែចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមសម្ព័ន្ធភាពនេះដែរដើម្បីពង្រឹងនេះអំណាចប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងដូច្នេះបើសិនជាស្ថានភាពនៃការរៀបចំគូការរួមរបស់ក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យมันមានភាពច្បាស់លាស់มันភាពរឹងមាំទេខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្ព័ន្ធភាពនេះយូរมันឆាប់ទេនឹងអាចមានការបែកបាក់បើសិនជាมันមានការឯកភាពជាឯកច្ឆ័ន្ទពីសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
លោកសិសិជាតិលោកនឹងស្រាប់ហើយថាគណៈបកនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺរងនៅហានិភ័យនៃការប្តឹងប្តល់ដូចថាកាលណានិយាយអ្វីក៏ចារកម្មក៏អ្នកតាមដានរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងប្តឹងបានដែរនិយាយស្អីក៏ប្តឹងធ្វើអីក៏ប្តឹងអញ្ចឹងដូចថារុកគ្រក់គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់គឺថាព្យាយាមប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់នៅក្នុងការនិយាយនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនបានមានព្រៀបនៅក្នុងការប្តឹងស្អីក៏ប្តឹងបានដែរដូច្នេះថាតើគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវរៀបចំខ្លួនរបៀបម៉េចត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្របែបម៉េចដើម្បីជៀសផុតពីអាហានិភ័យនៃការប្តឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទលោកសិសជាតិ
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាទីមួយគឺពួកគាត់ត្រូវតែបង្កើតគោលការណ៍ហើយយើងរៀបចំឲ្យមានក្រុមដឹកនាំមួយច្បាស់លាស់ដែលគាត់មិនមានជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងបញ្ហាកន្លងមកយើងឃើញហើយថាបុគ្គលនៅក្នុងបកនយោបាយភាគច្រើនដែលគាត់ជាប់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្តឹងនេះមិនមែនភាគច្រើនប្តឹងចេញពីសកម្មភាពនៅក្នុងការអនុវត្តផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ទេគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាខាងក្រៅដូចជាការចេញសែកមិនមានសាច់លុយអីចឹងណាហើយក៏មានការលើកឡើងមួយចំនួនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាមានគោលការណ៍ឯកភាពផ្ទៃក្នុងមួយច្បាស់លាស់ហើយមានសិលធម៌នៅក្នុងការលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមហើយរៀបចំឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអាចដោះស្រាយបានទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលថាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺក្រមអ្នកជាធិបតីហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានគោលការណ៍រួមនៅឡើយហើយជាពិសេសខ្ញុំឃើញមានតែក្រដាស់មួយសន្លឹកចេញពីសេចក្តីប្រកាសនៃការច្បាច់សម្ព័ន្ធភាពបន្ថែមតាមរយៈគណៈបកកម្ពុជានិយមហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានដឹងថាតើអ្វីដែលនៅពីខាងក្រោយនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់ក្រុមពួកគាត់តើពួកគាត់ពេលដែលចូលធ្វើការរួមគ្នាហ្នឹងតើគាត់មានឯកសារណាច្បាស់លាស់ទេថាពួកគាត់គឺជាក្រុមអ្នកនយោបាយដែលប្រកាន់នៅគោលការណ៍រួមណាមិនមានចេតនាណាមួយដើម្បីកេងបន្លំគ្នាឬក៏ធ្វើការទាញយកផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនតាមរយៈសកម្មភាពរៀងខ្លួនឯចិនជាដើមណាដូច្នេះតើតែយើងបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ទើបយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានហើយនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានេះគឺខ្ញុំមើលឃើញថាពួកគាត់គួរតែដល់ពេលហើយមិនអាចរងចាំទេហើយបើសិនជាក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិតជាចង់ធ្វើការកសាងកម្លាំងនយោបាយមួយដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគួរតែចាប់ផ្ដើមពីពេលឥឡូវពីព្រោះគួរគាត់មានឱកាសត្រឹមតែ2025 2026ឯដូច្នេះ2025 2026ហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលទៅ2ឆ្នាំនេះគឺលឿនមែនតើពួកគាត់សូម្បីតែរៀបខ្លួនហើយនឹងរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលខ្លីរយៈពេលមធ្យមយើងមិនបាច់និយាយដល់រយៈពេលវែងទេក៏ពិបាកនៅក្នុងការរៀបដែរហើយបើសិនជាមួយថ្ងៃមិនទាន់មានការឯកភាពឬក៏មិនទាន់មានចក្ខុវិស័យណាមួយច្បាស់លាស់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធភាពនេះអាចមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់នោះហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកជាតបតីបង្រួបបង្រួមផ្សះផ្សាគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើតាមអ្វីដែលរូបភាពដែលយើងបានឃើញនេះវាគ្រាន់តែជារូបភាពវាអត់មានខ្លឹមណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញថាសម្ព័ន្ធភាពនេះអាចកើតចេញបានដោយរលូនហើយមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅឡើយទេ
បាទលោកសេសជាតិលោកគិតថាសម្ព័ន្ធភាពនេះវាអាចនឹងមានការប្រទាំងប្រទើសគ្នាក្នុងការជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនថ្នាក់ដឹកនាំដូចថាឥឡូវនេះបើសិនជាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2028ខាងមុខតើអ្នកណានឹងធ្វើជាប្រធានឬមួយក្រុមសម្ព័ន្ធភាពអ្នកសម្ព័ន្ធភាពអនាគតឆ្ពោះទៅមុខនេះនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងជ្រើសរើសហើយបើធ្វើការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងពួកគាត់នឹងអាងកូនចៅគាត់រៀងខ្លួនណាថាអូឥឡូវត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចកាងគ្នាហើយនឹងមានទំនាស់នៅក្នុងការប្រជែងគ្នាយកនាមជាប្រធានដើម្បីឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅពេលមុខតើលោកគិតថា ការប្រជែងគ្នាការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងឬក៏ការដូចថាប្រទាំងប្រទើសគ្នាក្នុងការស្វែងរកមេដឹកនាំឬក៏ក្បាលម៉ាស៊ីននេះវាជាកត្តាហានិភ័យមួយសម្រាប់សម្ព័ន្ធភាពនិងកម្រិតណាដែលទៅបាទលោកសេសជាតិ
ដូចខ្ញុំបានជម្រាបតាំងពីដើមទីខ្ញុំមើលឃើញថាសម្ព័ន្ធភាពនេះបើមិនមានគោលការណ៍រួមមួយដើម្បីអនុវត្តរួមគ្នាទេដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺការរៀបចំឲ្យមានលទ្ធិជាតិតៃតៃក្នុងមានន័យថាមិនខ្វល់ថាអ្នកជានរណាទេគឺសំខាន់ជាងគេគឺឲ្យតែមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពជាសាធារណៈចេញពីថ្នាក់ក្រោមជាតិរហូតមកដល់ថ្នាក់ជាតិអានោះទើបអាចមានមូលដ្ឋានរឹងមាំនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលសំទុះជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែបើសិនជាមិនអនុវត្តគោលការណ៍រួមណាមួយឲ្យមានភាពប្រកបជាច្បាស់លាស់ទេខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្ព័ន្ធភាពនេះដល់ពេលគង់តែបែកបាក់ឯងពួកដោយសារតែខ្លាចថាពួកគាត់មានកម្លាំងរៀងៗខ្លួនហើយមានមោទកភាពលើខ្លួនឯងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបញ្ហាផ្សេងៗអាចកើតឡើងគ្រប់ពេលអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់ឃើញថាតើអ្វីជាគោលការណ៍រួមរបស់សម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងអ្នកជាធិបតីហើយយើងឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនិងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់គឺគេមានគោលការណ៍គេមានច្បាប់គេច្បាស់លាស់ហ่าគេមិនធ្វើអ្វីមួយគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីជារូបភាពឯងគឺគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ដែលបានចូលទៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងគឺពួកគាត់បានអានគាត់បានដឹងហើយពួកគាត់បានយល់ស្របទៅលើគោលការណ៍ហ្នឹងរួចបាត់ទៅហើយដូច្នេះពួកគាត់នឹងគោរពទៅតាមគោលការណ៍ហ្នឹងហើយអ្នកដែលហ៊ានដកខ្លួនចេញពីគោលការណ៍ហ្នឹងក៏អាចនឹងជួបបញ្ហាប្រឈមដែរបើសិនជាពួកគាត់មិនសម្រេចចិត្តទៅតាមអ្វីដែលពួកគាត់បានសម្រេចចិត្តពីមុននៅក្នុងការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនៅផ្ដាល់ជាបាល់ហ្នឹងបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកសិសិជាតិសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតើពលរដ្ឋខ្មែរគួរចូលរួមបែបណាជាមួយគណៈបកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពេញចិត្តដើម្បីជួយឲ្យគណៈបកដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងមានភាពរីកចម្រើនទៅមុខបាទលោកសិសិជាតិ
ដំបូងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែតម្កល់ខ្លួនឲ្យនៅឯករាជ្យហើយសម្លឹងមើលគណៈបកនយោបាយណាដែលគាត់មានភាពច្បាស់លាស់មានគោលជំហររឹងមាំនៅក្នុងការដឹកនាំសង្គមដឹកនាំគោលនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនគួរធ្វើការជ្រើសរើសយកមេដឹកនាំទៅតាមការគាំពៀដោយប្រើអារម្មណ៍នោះទេគួរប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងពិនិត្យមើលថាតើបុគ្គលដែលយើងគាំទ្រដើម្បីឲ្យពួកគាត់ក្លាយទៅជាតំណាងសម្រាប់ប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏គណៈបកនយោបាយដទៃហ្នឹងតើគាត់គួរមានគេហៅថាលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះតែពួកគាត់ស័កសមធ្វើជាមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាពឬក៏ដឹកនាំចលនាអ្នកជាធិបតីដែរអត់ហើយបើសិនជាការប្រើប្រាស់អារម្មណ៍ដើម្បីតែបំពេញណែនៅអារម្មណ៍តបខ្លួនថាខ្លួនពិតជាស្រឡាញ់បុគ្គលហ្នឹងទោះបីជាបុគ្គលហ្នឹងដឹងថាគាត់នឹងមិនស័កសមក៏ដោយក៏គាត់នៅតែជា idol ឬក៏នៅតែជាបុគ្គលដែលគាត់ត្រូវតែគ្រប់គ្រងអានឹងគឺជាហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ដូច្នេះប្រជាបរតគឺដើរតួនាទីសំខាន់ត្រូវប្រើប្រាស់ភាពជាម្ចាស់ឆ្នោតនៅក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការលើកតម្កើងហើយក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការទម្លាក់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមិនគោរពទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនបានសន្យាឬក៏បុគ្គលដែលមិនធ្វើសកម្មភាពឲ្យរងចាំទទួលផលប្រយោជន៍ដោយមិនបាច់ខំប្រឹងអីចឹងជាដើមហើយចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងកលវិស័កហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏គួរតែជំរុញឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចេះធ្វើការរួបរួមគ្នាដើម្បីឲ្យខ្លួននៅក្នុងនាមជាអ្នកសម្រេចចិត្តហ្នឹងក៏មានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការគាំពៀគ្រប់ត្រហើយនឹងអាចចូលរួមជាមួយពួកគាត់ដែរហើយការគ្រប់ត្រណាមួយក៏យើងត្រូវតែពិនិត្យមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ថា តើការគ្រប់គ្រងរបស់យើងចំពោះគណៈបកនយោបាយណាមួយតើគណៈបកទាំងអស់នោះវាមានចំណុចវិជ្ជមានត្រង់ណាដែលយើងត្រូវគ្រប់គ្រងហើយចំណុចអវិជ្ជមានខ្លះណាដែលយើងត្រូវប្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់កែបើសិនជាពួកគាត់មិនកែទេយើងគួរតែដកខ្លួនពីព្រោះការដែលពួកគាត់មិនកែចំណុចអវិជ្ជមានគឺការសម្រេចចិត្តផនយើងហាក់បីដូចជាយើងយកអំបិលទៅទម្លាក់ចូលក្នុងទន្លេហើយចង់បានទឹកអើងឲ្យវាប្រៃអញ្ចឹងវាទៅអពុយទេដូច្នេះការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងក្នុងនាមជាម្ចាស់ឆ្នោតគឺដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ហើយយើងក៏ត្រូវប្រាប់ទៅអ្នកនយោបាយដែលយើងស្រឡាញ់ទាំងអស់ថាពួកគាត់ត្រូវតែបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅគោលនយោបាយឬគោលជំហរនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបញ្ហានយោបាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហានីតិរដ្ឋការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏បញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងមាននៅក្នុងសង្គមផនយើងហ្នឹងហើយបើសិនជាពួកគាត់មិនអាចធ្វើបានទេយើងប្រាប់ពួកគាត់ឲ្យសម្រាកទៅដើម្បីទុកឱកាសឲ្យអ្នកដែលគេមានសមត្ថភាពដឹកនាំអ្នកវិជាធិបតីហើយយើងក៏ត្រូវធ្វើជាអ្នកឃ្លាំមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តទាំងឡាយរបស់ក្រមអ្នកជាធិបតីនឹងដែរបើសិនជាដើរឬក៏ធ្វើនយោបាយដើម្បីតែគេចំណេញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រជាធិបតេយ្យទេក៏មិនគួរពិចារណាថាត្រូវតែបន្តគ្រប់គ្រងគាត់ទៀតដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសិសជាតិបាទដែលបានចំណាយពេលបាទខានជួបលោកយូរហើយបាទហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងៗនៅពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាលោកសិសជាតិបាទប
ាទសូមអរគុណសូមជម្រាបបាទ
ហើយយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកនៅពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសាន្ត